Landbúnaðarsamfélagið. Með landbúnaðarbyltingunni fyrir 10.000 árum lærði mannkynið að stunda landbúnað en upp úr því fóru stærri samfélög að myndast. Fram að því hafði maðurinn flakkað og fengist við veiðar og söfnun. Í stað þess að leita eftir mat hófst framleiðsla á mat. Landbúnaðarsamfélagið varð ríkjandi samfélagsform heim allan næstu árþúsundin og bar Ísland helstu einkenni þess eftir að land var numið. Flestir bjuggu í sveitum og lifðu að miklu leiti við sjálfsþurrt sem merkti að fólk framleiddi það sem það þurfti af matvælum og öðrum nauðþurftum til eigin nota. Lífið var eilíft strit, tækni var frumstæð og orkan sem til þurfti við framleiðslu lá engum í vöðva afli manna og dýra. Menntun var almennt lítil, en það vissu menn fátt annað heiminn en það sem trúin og eigin reynsla færði þeim. Fáir efuðust yfirvöld og trúna og því voru undirgefni og trúarvissa einkennandi fyrir hugarfar almennings. Blaðsíða 7. Menn fættust inn í stéttir sem hefðu ólík réttindi og karlar voru yfir konur settir. Með nútímavæðingunni hrundi sá heimur sem hér var lýst á undraskömmum tíma á mælikvarða mannkynsögunar. Oft miða við að maðurinn hafi stíð sín fyrstu skref fyrir 4 milljónum ára, en annars fátt vitað tilurð mannkynsins. Samkvæmt því kom landbúnaðarbyltingin seint til sögunar, en talið að hún hafi mótast á nokkrum árþúsundum fyrir 10.000 árum. Það tók nútímavæðinguna mun skemmri tíma að taka á sig mynd, en segja má að hún hafi fyrst og fremst mótast upp úr aldamótunum 1800, þó hún ætti sér vissulega nokkurn aðdraganda.